Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Epidemijska situacija se neosporno pogoršava u posljednjih desetak dana. Krizni štab zasjedao je ove nedelje više puta. U fokusu je predstojeći vikend kao ozbiljna opasnost za novo pogoršanje. Kakve su mere donete, kakve će biti preduzete, o tome ćemo na početku emisije. Američka diplomatska misija u Prištini poslala je svoj centrali u Vašingtonu dramatično pismo. U tajnoj depeši službenici ambasade opisali su svoj boravak na Kosovu i Metohiji kao rad u paklu. Pre svega zbog nekontrolisane epidemije, ali i zbog mnogih drugih stvari. U sva otvorena politička pitanja, depeša je otvorila i pitanje poražavajućeg stanja kosovskog društva. O tome i o životu u pokrajini danas govori Stefan Filipović iz Centra za mir i toleranciju. Prvoborci litija i prošlogodišnjeg otpora režimu Mila Đukanovića kažu da posao još nije gotov. Jedan od njih, Milivoje Brđa Brković, iz pokreta Podgorička gospoda, a sada humanitarac u Srpskoj niti, smatra da Srbe u Crnoj Gori i dalje čekaju veliki izazovi. Lokalni izbori u Nikšiću, popis stanovništva i realno razvlašćivanje DPS-a, koji je prošlog leta izgubio izbore, ali je zadržao mnoge poluge vlasti. Sa Brkovićem o tome za magazin razgovara Nataša Ćimović. Ovo je sadržaj magazina na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Krizni štab sastao se jutros u 8. Na dnevnom redu bio je porast broja zaraženih i mere za predstojeći vikend. Sednicu je pratila koleginica Marina Bajić. Marina, sednica je završena. Šta je sve odlučeno?
Da, oko 9:30, dakle trajala je sat i po vremena i da podsjetimo da je to druga sednica kriznog štaba ovoj nedelji, što već dovoljno govori da se situacija pogoršava, vidimo da raste broj novo zaraženih, sada je oko 3.500, što je sve negdje, da budemo iskreni, začudilo, jer je proces vakcinacije već traje od decembra, tada je počeo sa lekarima i raširio se i na druge ugrožene grupe, ali na najstarije sugrađane, čak postoje oni koji su primili, znamo, i revakcinaciju i prosto svi smo negdje očekivali da će malo ova vakcinacija doneti olakšanje, ali kao što vidimo, broj novozaraženih je počeo drastično da raste. Da li je razlog tome povratak sa skijališta, da li ove čuvene takozvane ilegalne korona žurke koje se dešavaju na obodima Beograda i drugih većih gradova, možemo samo da pretpostavljamo, evo, do 15 časova, da kažemo, kada će se održati konferencija za novinare kriznog štaba, on je zasedao jutros od 8 do pola 10. Nisu poznati svi detalji ovog sastanka. Ja ću sada reći da je ono što se zna, to je da je odlučeno da tokom vikenda do 14 časova rade tržni centri, kafići i restorani u celoj zemlji. Dakle, do 14 časova, posle toga ne. Moći će da rade medicinske i veterinarske ambulante, laboratorije, apoteke, a benzinske pumpe posle 14 časova će raditi samo za točenje goriva. Radnje uslužnih delatnosti, na primjer poput frizerskih salona, raznih drugih, dakle salona za negu, lepotu i slično, za sada je odlučeno da oni tokom vikenda mogu da rade do 20 časova. Dostava hrane, koja znamo da je radila 24 sata, da su bili oni šalteri, sada tokom vikenda neće biti otvoreni ti šalteri. Dakle, moći će da se dostavlja hrana, ali samo na poziv, neće biti otvorenih šaltera. Šta će sve drugo od uslužnih delatnosti moći da radi tokom vikenda, to će, kako je neka nezvanična informacija za sada među medijima, dakle to će biti precizirano u narednim satima, a više informacija, kako smo saznali od članova kriznog štaba, saopštiće javnosti na konferenciji u 15 časova. Dakle, mere koje ove sada znamo, koje su usvojene, važiće u subotu i nedelju, a u ponedeljak će ponovo, verovatno kao i do sada u 8 ujutru, biti održana nova sednica kriznog štaba. Pretpostavljam da ćete pratiti vikend pa da će videti
kakvo je stanje,
kako se razvija situacija.
Evo, pomenula si sama da je konferencija za novinare zakazana u 3. Neobično je, međutim, što ovog puta nije bilo ni izjava, ni obraćanja, a konferencija je zakazana naknadno. Ti pratiš te sednice često, kakav ti je utisak, zbog čega?
Pa obično se pokaže da kada je ovako dođe do nagle promene u prosto broju u statistici, dakle i kad vide građani po ovim izveštajima koje dobijamo svakog dana u 15 časova, da se te brojke drastično počnu da menjaju, e tada kad se dešavaju sednice, obično nisu voljni baš njeni članovi da daju izjave, prosto zato što je to nezahvalno, drugo zato što znamo da imamo ova dva dela tog kriznog štaba, ovaj da kažemo i zdravstveni i ekonomski, a slušamo već godinu dana kako te mere moraju da se, tako je, da s jedne strane moramo da radimo i naša ekonomija ne može da izdrži drastične, rigoroznije mere, na primjer zatvaranje o kojima je bilo spekulacije da li će sad to negde biti za vikend u nekoj meri, ne drastično. Tako da ja mislim da niko ne želi brzo da izađe u javnost, kao i isto što je bilo na prethodnim konferencijama nekim koje smo gledali kada su ovako, kada dođe do drastičnog povećanja brojki. I također, na primjer, evo ako se setimo izjave koje je dao juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar, da članovi kriznog štaba već 2-3 dana odmeravaju koje bi to eventualno rigoroznije mere mogle da donesu da bi se sprečilo prenošenje virusa. Verovatno da se opet vaga taj odnos da ne zatvorimo skroz ekonomiju, da ona ne trpi, a sa druge strane da nam se drastično raširi broj građana. Da podsjetimo, još uvek traje, iako je lepo vreme ove nedelje i sunce na planinama, puni su ski centri, gledamo izvešte sa Koponika i Zlatibora i Tare, to je pomenuo ministar zdravlja, rekao je da još treba da se vrate. Pritom, jako je doprinelo tome što deca mogu i online da prate nastavu. Tako da roditelji nisu se sada fokusirali na te ski centre samo kada je zimski raspust. Praktično možete odvedete dete u bilo koji planinski centar i da i tamo prati online nastavu, što mislim da je nekima dosta i produžilo boravak. Gledali smo te izvešte i verovatno je to razlog što sada imamo ovakve brojke.
To je što se tiče turizma i ski centara. A što se tiče ovih privatnih zatvorenih COVID žurki, u međuvremenu se oglasila i komunalna policija. Šta oni kažu?
Da, mi smo jutros u jutarnjem programu imali u načelnika Beogradske komunalne milicije Ivana Divca, koji je pozvao svakoga ko zna da se bilo kakve žurke u Beogradu odvijaju, to slobodno prijavi, i ako ne veruje da nema zaštićenih, a to je ono što stalno ponavlja policija i država, opšte organi reda, da slobodno pozove i proveri. On je podsjetio na veliku žurku koja je bila pre, ja mislim, 7 dana u Kotašmajdana, gde je bilo 1000 ljudi. Rekao je da je vlasnik u pritvoru, da mu je pritvor onaj prvi 48 sati produžen i da će on sada krivično odgovarati. I naravno, rekao je da to važi za sve koji se neodgovorno ponašaju. Ono što je problem, kako je Divac istakao, jeste mali broj komunalnih policajaca. Beograd je grad od koliko miliona stanovnika. Šta je problem? Što te žurke više nisu u centru grada. Dešavaju se, kako kažu nadležni, na obodima grada
u vikendicama
koje su, kažu, pretvorene praktično u kafane koje rade 24 sata. U situaciji kada imate da i studenti i đaci u srednjim školama mogu online da naprate nastavu, jasno je dakle da je tu povećan rizik, ali Divac je dao jednu, ajde da kažem, optimističnu informaciju. On je rekao da upravo zbog malog broja komunalnih policajaca država je rešila da sprovede obuku i ona je već u toku, tako da će te snage, kako smo čuli jutros u jutarnjem dnevniku na televiziji, biti pojačane. S tim što kažem, još jednom je Divac istakao da su se ipak pohvalili ugostitelji, da su se posle sretenja dozvali pameti i on je najavio pojačanu kontrolu za vikend. Rekao je, pošto tad je još sednica ova kriznog štaba bila u toku, on je rekao, bez obzira šta krizni štab da odluči, mi ćemo imati pojačane kontrole i pozvao je građane da prijave one za koje znaju da se ponašaju neodgovorno.
Hvala najlepše. Da samo rezimiramo, znači nove, strožije mere za vikend, detaljnije o tome u 15 časova na konferenciji za novinare, i pojačana kontrola za vikend takođe.
Tako je.
Hvala najlepše, Marina Bajić.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock said 9:15 for hours. Sunrise. wouldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
Lideri Evropske unije saglasili su se da rade na sertifikatima o vakcinama protiv COVID-19, a za uspostavljanje tog sistema biće potrebno bar 3 meseca. Neke zemlje, uključujući Francusku i Belgiju, zabrinute su da bi olakšavanje putovanja ljudima koji su vakcinisani diskriminisalo druge. Prvog dana videokonferencije razgovaralo se o ubrzanju imunizacije, proizvodnji i isporukama vakcina, ali i o ograničenju putovanja unutar Unije. Cilje kažu da do leta vakcinišu 70% odraslih.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smetne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaskat ćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sa lunotama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve
više smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Sad znaćeš da, posle tebe strah me stiže. Sad u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, savu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, savu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Boje, al još nije kraj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje 1/1, litar 129,99. Dimljena slanina Mitros, cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Među najtežim komplikacijama koje izaziva zaraza koronavirusom navode se razorena pluća, infarkt srca, ali i amputirani ekstremiteti. Direktorka COVID bolnice Batajnica Tatjana Adžić-Vukičević upozorila je da su kliničke slike pacijenata sve teže, naročito zbog razvijanja akutnih tromboza. Prema statistici, gotovo 1/3 obolelih od COVID-a ima probleme sa krvnim ugrušcima, što je u visokom procentu uzrok smrti pacijenata. U uzrocima i posledicama teških tromboza kod COVID pacijenata sa hematologom Goranom Milivojevićem razgovarala je koleginica Jelena Vidić.
Povodom informacija da je u pojedinim COVID bolnicama obavljeno i nekoliko amputacija delova udova zbog teških tromboza, kako vi objašnjavate takvu komplikaciju kao posljedicu zaraze koronavirusom?
Svega nema mnogo apsolutno radova o amputacijama bolesnika koji su korona pozitivni, a negde u julu prošle godine postoje, našao sam rad neke grupe autora iz Njurka Montefiore medicinskog centra profesor Kinese Goldman, koja je istakla da apsolutno da je amputacija češća u bolesnika sa COVID COVID-19 infekcijama i da to je to pre svega zbog toga što su oni ranije imali slabu prokrvni sud do onih ekstremiteta. I imali su apsolutno i sistemske tegobe i to pre svega mislim na kašanja, temperature, na često obostranu pneumoniju, zapaljenje pluća i imali su puno smetnje od strane organa za disanje. Bilo je de facto samo 16 bolesnika kojim je rađena CT angiografija. Šta je CT angiografija? To je snimanje krvnih suda pomoću skenera. I zaključeno je da se posebna pažnja treba posvetiti bolesnicima, posebnu pažnju, apsolutno treba posvetiti bolesnicima koji imaju promenu boje kože, noga, ekstremiteta, osjećaj hladnoći i bola u nogama. Ako se ništa ne zapamti iz ovog mog govora danas, bar da se ove tri stvari znaju i da to svaki bolesnik koji ima ili diabetes mellitus ili ima neku drugu ishemijsku bolest noga, a pre svega ako ima koronu, da treba da obrati pažnju na ta tri momente. Znači još jednom, promenjena boja kože, osjećaj hladnoće i bola u istini. Samo da vam kažem da učinim iskustvo iz Perua, iz Latinske Amerike, iz Lime. U grupi od 30 bolesnika, to isto rađeno prošle godine, oni koji su imali apsolutno slabu prokrvnu donjih ekstremiteta, najčešće uzrokovane bolesti bile su hipertenzija, povišen krvni pritisak, 33% bolesnika, gojaznost 33% i dijabetes mellitus 26%.
I to su znači grupe bolesnika koje su apsolutno najviše izložene mogućnosti ovoj vrsti komplikacije.
Tako je. I ja sam baš sreo skoro našu dragu direktorku naše batajnice, to znači Tanju Ađeću, i njoj je najteži moment bilo kada je momak od 21. godine preminuo od posljedica COVID. To malo prije što sam rekao da tije njihovoj grupi gojaznost je bila zastupna 33% bolesnika i oni su čak imali amputacije u 30%, znači skoro trećina bolesnika.
Mm-hmm.
Campbell i autori smatraju da koronavirus direktno oštećuje u stvari ćelije unutrašnjeg zida krvnih sudova, je tu osnovna stvar zašto tu dolazi do kasnije začepljenja krvnih sudova, gangrene i posljedične amputacije.
Te su se tromboze, naravno, mnogo smo više slušali o njima kao komplikacijama u sklopu infarkta ili u sklopu poremećaja rada pluća. Mi smo tek nedavno čuli za ovo da dotle ide da stradaju i ekstremiteti ili delovi ekstremiteta. Da li su ove komplikacije koje se javljaju u plućima i u srcu posljedice zapravo istih procesa?
Pa de facto da. Ja, ne znam da ste čuli, bio je to dojen naše hirurgije, čuveni profesor Boje Stojanović. On je tako znao da kaže da stari su onoliko koliko su vam stari krvni sudovi. Da se prilike da čujem u Njorku profesora koji se bavi elektronskom mikroskopijom, to je ona najpreciznija mikroskopija, i on ima običaj da kaže, kao dajte im elektronsku mikrofotografiju krvnih sudova bubrega i apsolutno ću vam reći ko će dobiti šećernu bolest ako ne. Tako da, apsolutno, ti krvni sudovi su odgovorni ako su predirani, ako su oštećeni, ako su puni holesterolskih naslaga, kalcijuma, da apsolutno takvi ljudi su predloženi da dobiju sve moguće komplikacije, kako mi to znam, mikro i makroangiopatije. Apsolutno mogu da zaključim da osobe sa hipertenzijom, povišenim krvnim pritiskom, povišenim nivom masnoće u krvi, dijabetes mellitusom i osobe iznad 60 godina starosti, da oni imaju više šanse za neke nepovoljne vaskularne akcidente, neke probleme sa krvnim sudovima.
A da li se takvi, kako kažete, teški vaskularni incidenti mogu na bilo koji način prevenirati?
Radi se takozvani skorovi, da se to sve stavi na papir i vidi se apsolutno koji bolesnici mogu da imaju veći rizik i kakve tu treba primeniti lekove. Teške probleme mogu apsolutno se predvide pomoću nekog CIC, šta je to? To je COVID-19 induced izazvana koagulopatija. I prate se tu neke laboratorijske analize, a ne bi široke nervne mase, gnjavio se tim, ali tu se rade neke analize, aktivirano PTT, protrombinsko vreme, i te su analize najčešće u jednom referentnom opsegu. Fibrinogen, to isto pokazate za prvi delačak koji se stvara jedino u jetri, može da bude povišen i obično medijana tog povećanja nekde oko 4,55, znači neznačajno jer je gornja granica 4. U COVID-19 6% praktično bolesnika ima povećanje D-dimera. To naše trudnice dobro znaju, znači koje može da predvidi neke nepovoljne događaje, bilo da je to tromboza potne vene, bilo da je to najgori scenarij plućna embolija, ili da su to tromboze krvnih sudova donjih ekstremiteta. De facto i de jure u osnovi nastanka je aktivacija tih zapaljenskih belančina, slušalo, kako ih mi to zovemo, citokini, da li je to tumor BNF, tumor nekrozis faktor, interleukin 1, interleukin 8 i interleukin 6. I to se u dobrom delu naših boljih laboratorija apsolutno radi se ta aktivnost tog citokina, interleukina 6. I oslobađanje ovih molekula apsolutno dolazi do, odnosno rečeno, do poremeća zgrušavanja plućima i tromboza na mikrocirkulaciji. Vi možete spolje da date koliko hoćete kiselnika, ali pluća jednostavno nisu u stanju da ga transportuju dalje. I tu posle se tu stvara jedan začani krug cirkulacije, ciozus, i onda su to vrlo loši ishodi.
Ja moram da vas pitam, da li postoji terapija za takva stanja?
Postoji. Tu se koristi lekovi protiv zgrušavanja krvi. I prvi pronađen lek je heparin, nađen je u uzorku jetre psa i u džigerici, što se kaže, i zato se zove hepar na latinskom je jetre, zato se on zove heparin. Oni tako deluju što smanjuju zgrušavanje i zaustavljaju dalje širenje i stanje već postojećih ugrušaka. Sam heparin de facto ne razgrađuje postojeće krvne ugruške, već on poboljšava prirodne mehanizme organizma bolesnika koji su uključeni u to rastapanje, tako kažemo, ugrušaka preko neke supstance koja se zove antitrombin 3. To su stari heparini, a ovi novi su počeli 70. i 80. godine da se uvode. I zamislite gde su nađeni. Oni su nađeni u pljuvačnim žlezdama pijavice, tako da su oni dobri protiv zgrušavanja. I to dobro, trudnici znaju, recimo, koji imaju tromofiru, koliko ceo period praktično su noći, ako ima neki određen problem sa belančevinom u krvi koje dovode do nenadmernog obotosti, da su oni dužni celu tu noć i 6 nedelje posle porođaja da primenjuju te niskomolekulne heparine. Znači, to su sredstva koje se koriste za prevenciju nekih nemirnih događaja, a najgori scenarij amputacije ekstremiteta.
Najlepše hvala što ste nam osvetlili ovu do sada temu o kojoj se malo govorilo, a koja čini se treba da bude u svesti svih nas dok slušamo upozorenje vaših kolega koliko je važno da se čuvamo, da poštujemo mere i da učinimo sve što je do nas da sprečimo da zarazimo sebe i druge. Razgovarala sam sa Goranom Milivojevićem, hematologom iz Kliničkog centra Srbije. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Stepping all over me with your high tone and your blue light respectability. You go down on the corner having yourself bald, change your way you live, and I don't know you at all. Thank you.
down, it's pretty quick. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Don't change my way of living, you won't know me alone. I can't let you do it, I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
I u nastavku ovog sata o suočavanju sa koronom. Naše kolege iz sportske redakcije Vlade Radičević i Slobodan Maletić, koji su nedavno preležali virus, u razgovoru sa kolegom Dejanom Erićem prenose lično iskustvo i apeluju na vakcinaciju.
Imam potrebu da vam najpre zahvalim na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i na tome što ste pristali da sa svima nama podelite neka lična iskustva iz perioda dok ste se lečili od korone. Ja vas tokom razgovora naravno neću posebno najavljivati, vi ste prepoznatljivi glasovi našeg programa, a na početku hoću da vas pitam koji su bili prvi simptomi bolesti? Šta ste pomislili u trenutku kada ste primetili da vam nije dobro? Da li je korona zapravo bila prva asocijacija? Češ ti, Slobodane, obzirom da si ti...
Hronološki sam se ja zarazio, koliko, Vlade, nekoliko nedelja pre tebe. Ja sam se zarazio, prve simptome sam imao krajem novembra, tačnije 29. novembra, i znao sam da je odmah korona, pošto nam je ćerka donela, koja je srednjoškolac, najverovatnije iz škole, a možda i iz prevoza. Iako se sve vreme priča da su škole bezbedne, niko ne pominje činjenicu da beogradski srednjoškolci uglavnom idu prevozom u školu. Tako da, tri dana pre mene, ona je došla kući sa temperaturom, potom se zarazio sin, kroz tri dana ja... Tako da sam znao da sam dobio koronu.
Što se tiče mojih iskustava, ja nisam imao neke žešće simptome tih prvih dana, ali ono što sam prvo primetio, to je blaga temperatura, 37,2, koja je trajala nekoliko dana, a imajući u vidu da je prethodne nedelje moj sin i njegova devojka da su imali simptome, ja sam u principu, evo kao i Slobodan, znao da je to najverovatnije korona. Iako su drugi ljudi, prema onome što sam pratio i čitao, imali daleko višu temperaturu, 38,5 pa i preko 39, ja sam imao tu blagu temperaturu. Ono što se kod mene desilo, to je činjenica da osim te blago povišene temperature nisam imao gotovo nikakve druge simptome. Dakle, ni otežano disanje, ni bol u grlu, ni curenje nosa. Jedino blagu malaksalost koja je trajala dan, dva, ali posle toga ta temperatura se povećavala, ne drastično, išla je do 37,7 i već posle tri dana ja sam imao obostranu upalu pluća.
A kako je kod tebe bilo, Slobodane? Šta se dešavalo od trenutka primećivanja prvih simptoma?
Ja sam, dakle, dobio prvo blagu temperaturu, kao što Vlade kaže, i to je trajalo prvih nedelju dana. Dakle, to je bilo ono podnošljivo, ali je trajalo. Napravio sam grešku jer sam pod pritiskom rodbine otišao već pošto nepunih 48 sati u COVID ambulantu na testiranje i bio sam negativan na testu. Dakle, nemojte to da zavara bilo koga, jer ono što je usledilo narednih dana je bio pravi pakao. Došao sam kući iz COVID ambulante, dobio hemomicin, tri tablete, pio ga tri dana, imao nedelju dana temperaturu, došao do osmog dana. Kažu da je ta druga nedelja kritična i to se u mom slučaju ispostavilo kao potpuno tačno. Početak druge nedelje, povećava se temperatura, otišao sam opet kod lekara, dobio nova dva antibiotika, sa nova dva antibiotika ulazio u sve gore stanje. Osmi dan sam bio na rentgenu, tada mi je ustanovljena obostrana upala pluća. Deveti dan sam otišao na skener, tamo ima neko bodovanje do 25, ja sam bio 9 od 25 sa tim brojem bodova upale. I posle toga već nam je rečeno u konsultaciji sa lekarima da treba laboratorijski da se kontroliše CRP koji govori o jačini te upale. E onda sam došao do tog kobnog 12. dana kada sam u jutarnjim satima prilikom vađenja krvi imao CRP 54, A iste večeri, pošto nisam više bio za kućno lečenje, kada sam primljen u bolnicu, već mi je skočio na 87. Znači, ja sam bukvalno tog 12. dana od prvih simptoma u posljednji čas primljen u bolnicu.
Ja nisam otišao također prvih dana, jer su me tako savjetovali neki ljudi, medicinski tehničari iz domova zdravlja, da sačekam 2-3 dana da vidim da li će se ta blaga temperatura koju sam imao u tom trenutku povući. Međutim, kako je proticao svaki naredni dan, temperatura se zadržavala, meni je bilo sve gore i ja sam četvrtog dana pokušao da odem do COVID ambulante, međutim tamo su redovi bili stravični, čekalo se po nekoliko sati, tako da sam ja otišao u privatnu kliniku, odmah uradio brzi antigenski test koji je pokazao da sam pozitivan na COVID-19 i tom prilikom kod pregleda lekara on mi je konstatovao da su mi pluća u redu, da je sve čisto, da nemam razloga za strah, međutim ja sam insistirao, imajući u vidu šta se sve dešava kod korone i koliko je to nepredvidiva bolest, da se uradi ili rentgenski snimak ili skener pluća. Otišao sam i uradio skener pluća i na njemu se videla početna upala obostrano, sa jedne strane više, sa druge manje. Ako je kolega Maletić rekao da je imao 9 od 25, ja sam imao 5 od 25, sve vreme sam imao tu blago povišenu temperaturu, dobio sam antibiotik koji sam tog četvrtog dana krenuo da pijem. Bio sam 8 dana kod kuće, ali već posle 4-5 dana, imajući u vidu kako se osjećam i koliko sam već iscrpljen od te temperature koja je trajala sve to vreme, ja sam već počeo da zovem neke ljude i da tražim neku priliku kako bih otišao da se pregledam u neku COVID bolnicu. I tako sam i učinio. Osmog dana sam otišao u Zemunsku bolnicu, uradio pregled da vidim i da čujem mišljenje lekara koji je tada bio dežuran. Uradili su mi potrebne analize, ponovo rengenski snimak pluća, izvadili krv i na osnovu tih rezultata su rekli da sam ja pacijent koji bi trebalo da bude hospitalizovan. I tako sam završio u Zemunskoj bolnici.
I jedan i drugi ste ležali u Zemunskoj bolnici. Kakvi su bili uslovi u bolnici, kako su izgledali ti bolnički dani?
Pa mene su oni spasli. Ja mislim da je dovoljno da to kažem. Ja sam 3 dana pre dolaska u Zemunsku bolnicu imao noću temperature i po 39,6. Te noći dali su mi infuziju sa kortikosteroidima. Dexazon sam dobio. Ja već sljedećeg jutra nisam imao temperaturu koja mi se do dan danas nije vraćala. Izvanredan odnos osoblja prema svim bolesnicima. Iako nisam imao, moram to da kažem kad već pričamo o tome, baš lep doček u sobi, u trenutku dok sam se smeštao u krevet, čovjek pored mog kreveta je preminuo.
Ja sam u Zemunskoj bolnici imao zaista adekvatan tretman i mogu sve najbolje da kažem o ekipi lekara i sestara i uopšte tog tehničkog osoblja. Ono što može da se kaže za Zemunsku bolnicu je da su zaista sjajno organizovani, da su uslovi veoma dobri, da je osoblje ljubazno, požrtvovano i da brinu o svakom pacijentu. To se pokazalo i na mom primjeru, jer ja sam također po dolasku u Zemunsku bolnicu već narednog dana bio bez temperature, nisam imao problema sa disanjem, saturacija, odnosno kiseonik u krvi su mi bili odlični i narednih 6 dana sam proveo u Zemunskoj bolnici do otpuštanja.
O čemu čovjek razmišlja eto dok je tamo u bolnici, dok je sa ostalim pacijentima, dok prima tu terapiju? Vi ste bili po recimo 6-7 dana, tako niste bili duže od
ne, zato što otprilike tim tempom i otpuštaju iz bolnice, oni dignu pacijenta za 5 dana i onda ga pošalju na kućno lečenje. Pa meni je bilo bolje u bolnici nego kod kuće. Ja sam u bolnici spavao za razliku od kuće, jer rekao sam već, došao sam tog 12. dana, tako da sam ja ceo dan provodio možda i najviše razmišljajući o poslu. Jer bilo mi je toliko teško, čuo sam se tada i sa Vladetom koji nije bio zaražen, ja sam tada imao neki suvi kašalj. Pre bolnici ja nisam bio u stanju ni da komuniciram, koliko mi je bilo loše i razmišljao sam zbog ovog naših, da li ću ja ikada biti u stanju da radim prenose na sportskih događaja na nivou na kome sam ih radio nekad. Eto, takve misle su mi recimo prolazile kroz glavu, a video sam da mi je zdravstveno mnogo bolje nego kod kuće.
Ja sam novu godinu 2021. dočekao u bolničkom krevetu u Zemunskoj bolnici sa kolegama koji su ležali tu pored mene, i u tim trenucima čovjek se nekako osjeća potpuno sam. U tim trenucima razmišlja o tome koliko je stvarno jak i fizički i psihički da sve to prebrodi. Onda brojne informacije koje sam čitao tih dana mogu da kažem da su samo negativno uticale na moje psihičko stanje u tom trenutku. Fizički sam bio, da kažem, solidno u tim trenucima, ali još jednom se pokazalo da nekako čovjek jednostavno zavisi od samog sebe, od svog imunog sistema u tim trenucima, i potpuno ulazi u jednu fazu jedne neizvesnosti kako će sve to da se završi. I ta razmišljanja, ma koliko bila optimistička u tom trenutku, svode se na neku realnost o tome kako se u tom trenutku izboriti sa nečim za što znate da ne postoji adekvatan lek.
I onda ste došli trenutak da izađete iz bolnice, nastavljena je terapija, tako i kod kuće posle.
Jeste, još mjesec dana nastavljeno sa kortikosteroidima, ovog puta u vidu tableta, pio sam pronizon, ali to se posebno dozira, meni je bio slučaj recimo na svakih 5 dana, menjala mi se dinamika pronizona. Onda jako je bitno uzimati, ja sam dobio Xarelto lek protiv zgrušavanja krvi, to sam pio mjesec dana, i još 2 vitamina, vitamin C i vitamin D, tako da sam ja do kraja januara završio sa terapijom.
Ista nam je terapija bila. U svakom slučaju, po izlasku iz bolnice mi smo završili sa antibiotikom, ali smo koristili taj pronizon koji je kortikosteroid, ja znatno duže, pune 4 nedelje, i ovaj lek koji je bitan za zgrušavanje krvi, jer jedan od glavnih problema kod korone uz upalu pluća i druge probleme kada je reč o disanju je upravo to što korona izaziva drastično zgrušavanje krvi, dolazi do pojave tromba i u tim situacijama može da dođe i do fatalnih posljedica. Zbog toga se koristi taj lek koji se uzima narednih mjesec i po dana da bi se sprečile sve moguće komplikacije, odnosno zbog tromboze koja se pojavljuje kod nekih pacijenata koji su oboleli od COVID-19.
Dobro, i kako se osjećate evo danas posle izlečenja od korone?
Dobro se osjećam, slavim svaki dan bez temperature, lepo šetam, ima zamaranja kada se ide malo na neke uzbrdice i stepenice, još uvek se osjeća zamor, ali u suštini dobro se osjećam.
Pa ja mogu isto to da kažem, s tom razlikom što sam ja recimo posle 4 nedelje po izlasku iz bolnice opet imao blagu temperaturu i neku infekciju koju sam zakačio, pa sam morao i dodatno da koristim antibiotik, i to je na neki način produžilo taj moj oporavak, ali po završetku tog antibiotika stvari su se vratile, da tako kažem, u normalu. Nije sve baš tako idealno kao što je bilo u nekom prethodnom periodu, taj kratak dah je ostao, povremeno zamaranja, ali u suštini dobro je kako je bilo u decembru i početkom januara.
Da li razmišljate o vakcinaciji?
Pa razmišljam, ali ne još sigurno, sačekat ću još malo, pretpostavljam da nisam sad u stanju baš da se zarazim, tako da odradit ću prvo neke testove na antitela za jedno 20-ak dana, pa onda ima još vremena.
Ja sam već uradio testove na antitela i mogu da kažem da imam određeni broj antitela, tako da se svima koji su preboleli COVID-19 savjetuje da sačekaju nekoliko mjeseci, da urade još jednom taj kontrolni test antitela i potom posle 4 do 6 mjeseci da odu i na vakcinaciju. Ja bih ovom prilikom apelovao na sve da se prijave za vakcinu, jer je ona u ovom trenutku jedini pravi lek u borbi protiv COVID-19 i prava zaštita, da ne bi došli u situaciju da budu u potpunoj neizvesnosti, jer je korona za proteklih evo godinu dana odnela mnoge živote. Da je bilo vakcine, verujem da bi mnogi ljudi sa naših prostora i širom sveta bili adekvatno zaštićeni.
Pretpostavljam, Slobodane, da i ti misliš kao i Vladi.
Naravno, naravno, svi koji nisu imali koronu neka pohitaju da prime vakcine, obavezno.
Eto, ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za naše slušaoce. Hvala vam više jednom puno na svemu što ste podelili ova iskustva sa našim slušaocima.
Hvala i tebi na pozivu i ostaje onaj apel za sve da se čuvaju, da se paze, da drže distancu i da nose masku dok ne prođe sve ovo. Nadamo se da će tokom ove godine, da ćemo svi izaći iz ovog stanja u kojem...
Hvala Dejane, ja da ti se zahvalim i slušalcima da poručim naravno da se čuvaju.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radno vreme ugostiteljskih objekata tokom vikenda biće skraćeno do 14 časova. Odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Reč je o tržnim centrima, kafićima i restoranima, dok će uslužne delatnosti poput frizerskih salona moći da rade do 20 časova. Prehrambene prodavnice radiće kao i do sada do 21 čas. Benzinske pumpe će posle 14 časova raditi samo za točenje goriva. Donete mere biće saopštene na konferenciji za medije u 15 časova, a nova sednica zakazana je za ponedeljak. U kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji počinje sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i političkih i institucionalnih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, izveštava Tijana Sibinović.
Za sada nije precizirano o čemu će se razgovarati, ali gotovo je izvesno da će tema biti izbori na Kosovu koji su se dogodili 14. februara i izjave Aljbina Kurtija da dijalog Beograda i Prištine nije prioritet, da će preispitati odluke Vašingtonskog sporazuma, ali da u njegovoj vladi neće biti mesta za srpsku listu. Međutim, da podsjetimo, predsjednik Vučić je na to odgovorio da srpska lista mora dobiti makar jedan mandat u vladi u Prištini i najavio je da će se o tome konsultovati sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji na današnjem sastanku. Podsjetimo da je predsjednik Vučić nedavno istakao da ono što predstoji Srbiji kada je u pitanju Kosovo i Metohija nije ni lako ni jednostavno, posebno jer se na osnovu čestitke američkog predsjednika Joea Bidena na Dan državnosti u kojoj je izrazio svoje očekivanja po pitanju Kosova, vidi da je Srbija u teškoj poziciji. Uz to, predsjednik Srbije je podsjetio da najveće evropske sile dele stavove nove američke administracije, što samo potvrđuje da je Srbija pod velikim pritiskom. O čemu se danas razgovaralo i šta je dogovoreno, znaćemo nakon sastanka u Kuršumliji.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je povodom najava da bi Vašington i Brisel mogli Beogradu da dostave neformalni dokument sa zahtevom da prizna Kosovo, da nema potrebe da neko gubi vreme s takvim stvarima. Rekao je da s tim papirom ne treba da dolaze kod predsjednika Srbije, kao i da se situacija na međunarodnom planu promenila, jer Priština više nigde ne može da uđe u neku međunarodnu organizaciju. Predsjednik Aleksandar Vučić zakazao je vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za 19 časova, potvrđeno je Tanjugu. Očekuje se da tema bude nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, prenose mediji. U američkim vazdušnim udarima u istočnoj Siriji poginulo je najmanje 17 osoba, saopštili su sirijski izvori. Sa druge strane, pripadnik proiranske milicije rekao je za Associated Press da je nastradao jedan njihov član, a da je nekoliko ranjeno. Pentagon je saopštio da su na meti napada noćas bili objekti koji pripadaju proiranskoj miliciji, prenosi Reuters, dok se Damask još nije zvanično oglasio povodom napada. Policija u Beogradu pronašla je 52 ilegalna migranta koji će biti sprovedeni u prihvatne centre, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Migranti su pronađeni prilikom kontrole hostela, stanova za izdavanje i drugih objekata, a Policijska uprava Beograd podsjetila je da redovno sprovodi akcije pronalaženja, kontrole kretanja i boravka ilegalnih migranata na teritoriji glavnog grada. Narodna biblioteka Srbije obeležava 189 godina postojanja. Biće dodeljena nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, a književni razgovor organizovan je sa piscem Vladanom Matijevićem. Centralna manifestacija može da se prati na YouTube kanalu i Facebook stranici te institucije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siru u revanš utakmici 16. finala. Italijanska ekipa ide dalje, zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča. Ženska rukometna reprezentacija Srbije prvi meč na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u mađarskom Đeru odigraće 19. marta protiv Rusije. Dan kasnije protivnik je Mađarska, dok je posljednjeg dana turnira na programu duel sa Kazahstanom. Naše rukometašice će prvi put posle Seula 1988. godine imati priliku da se nađu na najvećoj sportskoj smotri. Vreme danas, ujutru u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 16 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1012 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay?
like my walking shoes. But you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Sada je 11.09, dobrodošli u drugi sat magazina. Predsednik Aleksandar Vučić sastaje se u Kuršumliji sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Da li je sastanak počeo i ko je sve došao, kazaće nam koleginica Tijana Sibinović.
Dobar dan, tako je, ja se nalazim ovde ispred kasarne, očekujemo da sastanak počne svakog trenutka, kao što je i najavljeno, trebalo je da počne u 11 sati. Za sada videli smo da su stigli predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, predsednik takođe stiže, tako da u svakog trenutka čekamo da počne sastanak, a izjave su najavljene nakon sastanka, naravno, tako da ćemo tada imati više informacija. Za sada nije precizno poznato o čemu će biti reči, ali pretpostavlja se, kao što je jutros Milovan Drecun u jutarnjem programu naše televizije rekao, da će gotovo izvesno biti reči o izborima na Kosovu koji su bili 14. februara i o izjavama Aljbina Kurtija kada je rekao da dijalog Beograda i Prištine nije prioritet, ali da neće biti mesta u njegovoj vladi za predstavnike srpske liste. Međutim, još tada je predsednik Vučić odgovorio da u vladi Prištine mora da bude mesto, bar jedan mandat za srpsku listu i da će do toga sigurno doći. Takođe, verovatno će biti reči i o dolasku Lajčeka, ali i o pritiscima koje o pritiscima koje Srbija ima od strane Amerike i od strane većeg dela Evrope, kao što je rekao predsjednik nedavno. On je također tada istakao da trenutna situacija kada je u pitanju Kosova i Metohija u Srbiji uopšte nije jednostavna, naprotiv, jako je teška i neizvesna, tako da će se možda nešto, neki strateški plan napraviti, trebalo bi da se napravi nakon ovog sastanka. Mi ćemo biti ovde naravno do kraja, pratit ćemo informacije, pa pričat ćemo više o tome u našim narednim informativnim.
Hvala, hvala, sastanak u Kuršumliji, prati Tijana Sibinović. Kosovo je opustošeno pandemijom. Ovo je rečenica iz depeše američke ambasade u Prištini, poslata State Departmentu. Depeša je procurila u javnost prošle nedelje preko italijanskog lista Politico, ali sugeriše kako američki službenici rade u nemogućem okruženju i na ivici pucanja. Koronavirus i nekontrolisana epidemija nisu jedini razlozi. U depeši se navode kriminal, socijalna depresija, enormna zagađenost, urbana zapuštenost, čopori pasa, lutalica. U sve kod nas prisutne teme o kompromisu, normalizaciji i političkom statusu sugeriše i pitanje stanja kosovskog društva i života na Kosovu i Metohiji danas. O tome razgovaramo sa politikologom Stefanom Filipovićem iz Centra za mir i toleranciju iz Gračanice. Dobar dan Stefane, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda 1.
Evo kolega, ova insajderska informacija američkih diplomata daje jednu sumornu sliku pokrajine danas. Najpre da krenemo od epidemije, koliko je maha COVID zaista uzeo, kakvi su podaci i kako je realno stanje?
Hvala na pitanju. Nažalost, odgovori su manje više u skladu sa sadržajem te depeše, mada moram reći da uticaj pandemije COVID-19, kada je u pitanju taj socioekonomski aspekt, on jeste značajan, ali situacija i pre COVID-a nije bila u nekom sjajnom stanju. Kako analizirati socioekonomsku situaciju na teritoriji gde u suštini ne postoji jedan ozbiljan privredni socioekonomski sistem, on je u nastajanju bez ideje kakav treba da bude. Na takvu situaciju dolazi pandemija. Do onog momenta kada sam ja pratio kvantitativne podatke, preko 60.000 radnih mesta je bilo izgubljeno. To je neki oktobar 2020. godine, mi smo sada u februaru, mislim da je taj broj takođe nastavio da raste, jer nije došlo do, kao što i sami znate, do normalizacije stanja oko anti-covid mera koje su uzele svoj danak kada je u pitanju ta, ajde tako da kažemo, poluekonomija ili nepostojeća ekonomija ili ekonomija u razvoju. Najviše je stradao sektor, znači, usluga i ugostiteljstva. To je ono što je eto na Kosovu koliko toliko bilo i razvijeno, tako da je to najviše stradalo i u tom sektoru je izgubljen najveći broj radnih mesta. Naravno, to su ona radna mesta koji su, ako gledamo strukturalno, popunjavali oni slojevi stanovništva ili radno aktivnog stanovništva koji opet se nalaze na nekoj granici srednje klase ili siromaštva, tako da su oni kojima je i bilo najteže, najviše i pogođeni, što jeste jedna žalosna situacija.
Pre nego što detaljnije pređemo na ekonomiju, samo u vezi sa COVID-om još jedno pitanje. Koliko uopšte ima kapaciteta za borbu protiv epidemije? Mnogi Albanci sa Kosova navodno pokušavaju da dođu do vakcine tako što dolaze u Preševo, Bujanovac ovih dana.
Možemo čuti različite navode i možemo čuti različite špekulacije. Ne postoji nijedna zvanična informacija koja to može da potvrdi, tako da ja ne bih ulazio u to, ali bih mogao da komentarišem stav i spremnost običnih ljudi, građana koji zaista prate situaciju oko imunizacije građana Republike Srbije i niko se ne bi bunio da primi vakcinu. Čak nisu obični ljudi, ne ulaze to ni da li je to ruska, engleska, nemačka, kineska vakcina, samo da se što pre zaštite od ove pošasti, zato što evo sad nakon, rekao bih, moje neko subjektivno viđenje stvari, da nakon ovih izbora, izborne kampanje, koliko god ona bila kratka, to je bilo desetodnevna, jeste bila kratka i bez nekih velikih okupljena, zaista to moram reći, ali opet je bilo socijalnih interakcija, bilo je skupova, jednostavno komisija je morala da radi, odbor i tako dalje i tako dalje, i sada mi imamo određeni skok. Kada su u pitanju zdravstveni, medicinski kapaciteti, ja zaista ne bi bilo fair da komentarišem situaciju za koju dovoljno nisam informisana. To je situacija u kliničkom centru Prištini i Mitrovici Gnjilanu. Mogu da komentarišem situaciju u okviru sistema, zdravstvenog sistema Republike Srbije, koji ovde funkcioniše i koji jeste predstavlja našu prvu liniju odbrane od virusa, klinički bolnički centar Priština u Gračanici, klinički centar u Pasjanu, Gnjilanski, to je takozvani Gnjilanski bolnički centar, i naravno kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici. To su naše institucije zdravstvene zaštite. Mogu da kažem da su sada uspostavile sve one tehničke, medicinske uslove koje imaju i svi drugi centri širom Srbije, i da ljudi daju više nego što ljudski napor može. Trude se, uslovi što se tiče infrastrukturnih i smeštenih kapaciteta nisu na zadovoljavajućem nivou, ali funkcioniše transport. Ako dođe do nekog, da kažem, prebukiranja, sve se to može rešiti transportovanjem pacijenata u Niš, Kragujevac, Beograd, ili ako postoje neki teži simptomi, ako su pacijenti životno ugroženi, a ovde im se ne može pomoći, takođe se pristupa transportu pacijenata u neki od kliničkih centara u užoj Srbiji.
E sad, i zdravstvo, kao i mnoge druge oblasti, zavise od ekonomskog stanja društva. Kakva je danas ekonomija na Kosovu i Metohiji i kakav je standard stanovništva? Od čega se živi?
Ono, pre nego što krenemo na ekonomiju, mislim da sam dužan još jednu stvar da objasnim. Situacija sa zdravstvenim sistemom Kosova je jako haotična, predstavlja nepoznanicu i u tehničkom smislu i u kadrovskom smislu. Naravno, veliki broj lekara i doktora koji su sada pred penzijom u sistemu zdravstvenog Kosova su lekari iz vremena bivše Jugoslavije. Nažalost, zbog svih onih dešavanja imali smo jedan, pa rekao bih, gotovo desetogodišnju rupu u obrazovanju. Ja ne znam kakvog obrazovanja su mlađi lekari u ovom sistemu, ali ono što znam i ono što znaju i naši zdravstveni radnici u Beogradu, i možete to da istražite, jeste da i u normalnim uslovima bez pandemije virusa COVID-19 imate značajan broj pacijenata sa Kosova koji dolaze u Beograd kada više nemaju ni jedno rešenje i kada više nemaju izlaz. To je ili KBC ili VMA ili tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, ekonomija. Kao što rekoh, ja zaista nisam siguran da možemo reći da na Kosovu postoji jedan celovit ekonomski sistem i da postoji privreda. Ono što je najznačajnije jesu sektor usluga, sektor ugostiteljstva i ono što ja nazivam jedan merkantilni sektor, odnosno sektor trgovine, uvoza i izvoza. To je ono, jedan od najznačajnijih udela u kosovskom budžetu jeste upravo ta akciza. Do 2 milijarde može da ode u normalnim uslovima, jedan značajan deo kosovskog budžeta. Naravno, najveći, da kažem, procenat robe se uvozi sa teritorije centralne Srbije. To je roba široke potrošnje, ali ja bih sada želeo da iskoristim da razvijem jedan mit. Svi će, ne želimo da pravimo nikakvu kampanju, nikakvim proizvodima i PR, ali svi to pomenju plazmu i tako dalje i tako dalje. Najveća, da kažem, uvoz, jest uvoz građevinskog materijala i svega onoga što je vezano za izgradnju i tako dalje i tako dalje. Bez cementa, bez blokova, bez peska, bez svih tih stvari ne postoji građevinska operativa na Kosovu, koja jeste značajna. Zadnjih 10 godina se zaista puno gradi na Kosovu. To ne bi bilo moguće bez svih ovih stvari koje su značajna stavka. Takođe, rekao sam je da je ta građevinska operativa takođe značajan deo tog prirodnog sistema, ali ne postoji proizvodnja. ne postoji ozbiljan da kažem način organizovanja poljoprivredne proizvodnje. Stiče se utisak da srpska zajednica, srpski narod iako manjina predstavlja okosnicu poljoprivredne proizvodnje na Kosovu. Naravno da to ako pogledamo u apsolutnim brojevima to nije tako, ali kada bi se izvršila analiza u relativnim procentima, vidjeli biste da je veliki udeo u poljoprivrednoj proizvodnji proizilazi same srpske zajednice. U toku mjeseca marta, aprila i maja ovde na Kosovu smo imali jednu nestašicu pšenici. I najveći mlinovi iz, da kažem, najznačajnijih albanskih opština, kao što je Pozovo ili drugih opština ili Zrenice, tako dalje, dolazili su ovde i otkupljivali žito od srpskog stanovništva, ne pitajući za cenu, znajući da ovde mi uvek imamo dobrog žita i da je ono uskladišteno, tako dalje. To je meni bio jasan pokazatelj da nemaju gde drugo da nabave žito, jer je bila zaustavljena komunikacija sa ostatkom Srbije. To su sve jasni pokazatelji neimanja nikakvog koncepta i nikakve ideje. Sadašnje meni je zaista žao što je to tako i ogromna je nezaposlenost preko 30% u tom udeo od 30% koji je sad naravno mnogo veći, udeo mladih nezaposlenih je preko 60%, što vam govori o stanju ekonomije, ako uopšte možemo tako da je nazovemo.
A pretpostavljam i da je u srpskim sredinama sve ovo dodatno opterećeno nesigurnim statusom, političkom neizvesnošću.
To uopšte nije sporno, nažalost. To je tako, ali rekao bih da je situacija kada pogledate i apsolutne i relativne brojke može biti mnogo gora kada je u pitanju nezaposlenost. Velika barijera za nas Srbe ovde na Kosovu, što za nas gotovo taj privatni sektor na Kosovu gotovo da je apsolutno je zatvoren zbog te jezičke barijere. Ja sam siguran da sada mladi ljudi ne bi imali problem u tom nekom bezbednostnom smislu da pokušaju da nađu neki posao u tom nekom privatnom sektoru koliko toliko polurazvijenom, ali jezička barijera jednostavno zatvara vrata privatnog sektora. U javnom sektoru to je jedna jako, jako ozbiljna tema i ja smatram da ta tema je područje ozbiljnog političkog dijaloga. Šta sam hteo reći? Hteo sam reći da u svim institucijama javnog sektora, što znači institucijama, javnim preduzećima, kao što je, na primjer, pošta ili kao što su kopovi ili kao što su neki rudnici, zagarantovano je 10% za nevećinske zajednice. Ja zaista nisam siguran da je igde dostignut taj procenat. To je ono o čemu treba razgovarati. U javnom sektoru su najveći poslodavci opštine, takozvane opštine sa srpskom većinom ili integrisane opštine. Sada naravno tu postoji i upravni i administrativni aparat Republike Srbije u smislu lokalne samouprave, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i javnih preduzeća. Ekonomska i egzistencijalna činjenica je da bez sistema obrazovanja, sistema zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i lokalne samouprave u celini tog čitavog jednog administrativnog upravnog aparata i javnog sektora nema egzistencijalno i materijalno i fizički života za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Trenutno u ekonomskom smislu to je ono što nas čini živim.
E sad, sve ovo što ste govorili zapravo vodi ka, pretpostavljam, velikom talasu odlazaka mladih, kako Srba, tako i Albanaca iz pokrajine. Koliko je taj problem prisutan sada i kako se gleda kod mladih na perspektivu života u pokrajini?
Nažalost, ne raspolažem konkretnim podacima, zato što čini mi se da svi fokusirani na podatke i procente oko migranata i to se prati, pa se malo u tim brojkama izgubio procenat lokalnog stanovništva, kolika je migracija lokalnog stanovništva ka zapadnoj Evropi. Rekao bih da ona jeste manje više konstantna na Kosovu,
čini mi se da unutar srpske zajednice takođe konstantna i povišena, gde mladi ljudi žele trbuhom za kruhom i u potrazi za nekim boljim životom, sve više idu ka nekim većim urbanim centrima u Srbiji, da li je to Beograd, sve više je i Novi Sad, što je jako interesantno. Ono što jeste karakteristično prethodnih par godina je ono što baš komentarišemo svi, da nekada je bila karakteristika da tokom vikenda su najveći gužve na administrativnom prelazu Merdare, koje povezuje centralno i čitav jug Kosova i komunikacijski sa ostatkom države, a danas zadnjih 4-5 godina je najveća gužva na Jarinju, što nam ukazuje na jednu, ajde da kažemo, i veću migraciju i povećanje interakcije naših građana sa severa, što znači da je taj talas depopulacije sada zahvatio i četiri ove opštine na severu, što je jako loše, što je tužno i što može imati strašne demografske
da, međutim ovu sliku upotpunjuje činjenica da u velikom broju odlaze i mladi Albanci.
To, kažem, to jeste fakat i to je nešto što jeste konstanta. Albanska zajednica ima značajnu dijasporu u razvijenim zapadnoevropskim državima, počeo od Velike Britanije, Švajcarske, naročito Austrije, država Beneluksa, Skandinavija, i oni jednostavno svoje rođake, svoje prijatelje, svoje supružnike, svoju decu, tako dalje, prijatelje vuku, pokušavaju da nađu njima jedan bolji i normalni život. Puno se radilo na obrazovanju, ima veliki broj mladih Albanaca, jako obrazovano, završavaju master širom Evrope, govore jezike i jednostavno žele od svog života nešto bolje i nešto više, i odlučuju se da napuštaju. Međutim, za to je potrebna mnogo, mnogo ozbiljnija demografska procena i statistička, koja nam može ukazati na neka određena kretanja. Očekuje nas popis, izbori koji, evo već treći izbori za 4 godine, takođe mogu dati neke tendencije opadanja broja građana Kosova u celini na prethodnim izborima ili na izborima 2017. Evo, neka bude, na izborima 2017. imali smo preko 1.800.000 građana na biračkom spisku, na poslednjim izborima je 1.700.000 građana, ali je karakteristično to da u periodu od 2017. do 2020. je u najvećem, to je bio zenit novih, da kažem, građana koji su prvi put glasali. Znači, i pored toga, tog ogromnog broja novo upisanih na birački spisak, znači klinaca koji su napunili 18 godina, mi imamo opet pad za 100.000. Naravno, treba uračunati i čišćenje biračkog spiska, veliki broj ljudi koji su nisu bili žive, bili su na biračkom spisku već duže vreme, treba obračunati i neke takozvane duple lične karte. To je ono što mi ovde pravimo razliku između takozvanih novih i starih umnih ličnih karata, ali opet je tendencija jasna.
Da.
Blagi pad.
Da, Stefane, pri kraju smo razgovora, zato moram da vas ubrzam, a imam i potrebu da vas pitam barem još dve stvari.
Da.
Jedna je odnos prosečnog Albanca prema Srbima u pokrajini i prema Srbiji uopšte.
Odnos prema Srbiji kao državi ne treba puno komentarisati. Mislim da naši slušalci to
jasno... I koliko uopšte ima komunikacije između Srba i Albanaca u pokrajini danas?
Između ljudi, građana, što znači po mom dubokom uverenju 99% građana ovde na Kosovu i Metohiji, komunikacija, odnos, saradnja je sasvim normalna, rekao bih čak i jako dobra, jer polako svi ljudi uviđaju da delimo sve ove socioekonomske probleme. Naravno da postoji apsolutno neslaganje oko političkih stavova i oko nekih viđenja budućnosti, ali ljudi sve više i više to zanemaraju, opterećeni svakodnevnim problemima i svakodnevnim životom. Evo ovde na centralnom Kosovu, svuda oko Prištine su ovako se nalaze ta naša centralno-kosovska srpska sela koja su karakteristična i poznata po svojoj dobroj tradiciji poljoprivredne proizvodnje i mlečnih proizvoda itd. itd. Tokom vikenda puno je Albanaca iz Prištine, prosto kao jedna pijaca na otvorenom. To je jedna svakodnevna, priča. Normalni ljudi bez politike sasvim normalno sarađuju i žive. Naravno, kažem, apsolutno postoji razmimoilaženje oko ovih političkih stavova i
vidjenja. Jedno je politika, a drugo je svakodnevni život na ulici. Evo, molim vas, kratko samo za kraj. Zvanična Priština često ističe multikulturalnost kao društveni koncept. Ima li on uopšte bilo kakvu šansu, verovatno ima na osnovu ovoga što ste sada rekli, ali suštinsku? I kako vi kao mlad čovek vidite svoju budućnost i budućnost svoje generacije u pokrajini?
Sve priče, možemo sada ovde da ispričamo bajku, ali suština će se svesti samo na to. Ako se nešto ozbiljno ne učini sa socijalnim i ekonomskim sistemom i ako ovde ne počne da se razvija privreda, neće otići samo Srbi.
Hvala vam mnogo, izuzetno dobru i temeljnu sliku Kosova danas ste nam dali. Za Radio Beograd, politikolog Stefan Filipović.
Hvala, pozdrav.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe.
vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 27. februara u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete prvi deo koncerta Zdravka Čolića koji je održan decembra 2019. godine u Štark Areni u Beogradu. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović.
Milivoje Brđa Brković, jedan od simbola borbe za odbranu svetinja u Crnoj Gori i vođa trobojka revolucije i pokreta Podgorička gospoda, danas je humanitarac i politički aktivista. Kako 6 meseci nakon pobede gleda na položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, politiku nove vlade i budućnost ideja nastalih u litijama, o tome svemu sa njim razgovara Nataša Ćimović.
Milivoje Brković Brđa, jedno od dece litija, jedan od Podgoričke gospode, jedan od građanskih aktivista koji su srušili vlast Mila Đukanovića, simbol otpora u Crnoj Gori. Posle 6 meseci ima novu misiju, da poveže sve Srbe gde god da žive. Kako ste to zamislili?
Dakle, mi smo jednostavno osjetili potrebu u toku litija, kada su se naša braća iz Republike Srpske i Srbije, a prije svega misleći na našu autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, da rade neke zajedničke akcije sa nama, došli smo na ideju da osnovimo Srpsku nit, koja ima za cilj promovisanje kulturnog, nacionalnog i duhovnog identiteta našega srpskoga. I uspostavili smo komunikaciju na svim nivoima i odradili veliki broj akcija koje su bile više nego propraćene. Bile su na korist svima, ali prije svega našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji.
Koju ste pomoć nosili dole?
Mi smo prije svega imali potrebu da za te praznike pokažemo našoj braći i sestrama Kosovcima i Kosovkama da zapravo nisu sami i da te same božićne praznike zapravo da mislimo zapravo na njih i da smo tu uvijek, pa smo obišli Prizren, Veliku Koču i Orahovac i ponijeli 5 tona robe, slatke paketiće i garderobu za naše najmlađe. I ono što mogu zapravo prenijeti jeste neke impresije kada su nas dočekala djeca u Orahovcu, to je neka posebna priča, jer zapravo to su mladi ljudi, najviše 10 godina, koji su odrasli preko noći i zapravo su svjesni te neke naše zajedničke misije, a to je opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
I koji će biti vaš sljedeći potez u humanitarnom radu?
Pa vidite, sve neke dobre predloge mi gledamo da zajednički preispitamo i usmjerimo u novom pravcu koji je zapravo željen, da ne izazovemo neke negativne efekte. Ali zapravo misija same srpske niti jeste i promovisanje porodice kao temelja društva. Ta načela su ona na kojima smo zapravo i mi podignuti, pa smo te mogli da vidite da smo na Svetoga Savu bili u Nikšiću kod jedne 11 člana porodice i da smo tamo ponijeli školski pribor i znate i sami kakva je situacija u Crnoj Gori što se konkretno tiče COVID-a. Tako da oni nisu u mogućnosti danas da školuju svoju djecu i mislili smo da tu treba potpomoći čitavu tu situaciju, ali i u Prokuplju i u Beogradu gdje su naši koordinatori posjetili te preškolske ustanove, a i naši prijatelji iz Večana su gledali kroz organizaciju Budi human ili licitaciju onda uplate neka sredstva za djecu koja su oboljela od najtežih bolesti. Dakle, sve naše akcije biće posvećene najmlađima, biće posvećene višečlanim porodicama, socijalno ugroženim, ali to nije samo taj spektar koji nas konkretno zanima, nego želimo i tu našu naciju da promovišemo sve ono što jeste naše, što zaista jeste pozitivno, jer mi smo prije svega svi nacionalni i mislimo da zapravo treba da se ponosimo sa svim onima koji su vrlo rado isticali taj svoj prefiks srpski, a kada govorimo o tome mislimo prije svega ako gledamo ove današnje naše savremenike našeg najvećeg sportista koji je to skoro osvojio 9. titulu Australian Open, a to je Novak Đoković, ali ako bi se vratili malo u prošlost, to je bio naš veliki Nikola Tesla, a najveća heroina u srpskom narodu to jeste Milunka Savić. Dakle, oni su svi to i tekako rado isticali.
Da li vam pomažu Crnogorci iz Beograda? Ovi sa Terazija.
Da, pa prije svega u našem udruženju nema oni koji vjeruju u taj dualni identitet. Mi smo neko ko zapravo mislimo Crnogorci postoje, ali teritorijalno isključivo, ali nacionalno ne. Isto kao što na Kosovu žive Kosovci, ali su nacionalno Srbi, tako i u Crnoj Gori. Mi jesmo Crnogorci teritorijalno, ali nacionalno Srbi. Mi smo prije svega udruženje svih Srba, ali i svih prijatelja Srba, tako da je svačija pomoć dobrodošla.
Kao neko ko je uz Mitropoliju Crnogorsku, Primorsku i Mitropolita Amfilohija aktivno učestvovao u organizaciji Litija, kako ocenjujete rad nove vlade? Evo, prošlo je već 6 meseci. Da li je ta vlada preležala dečije bolesti?
Pa vidite, nisam u potpunosti zadovoljan, moram biti krajnje iskren. Dakle, jedno je danas sigurno, premijerov brat nema prvu banku u Crnoj Gori, nije uzao 10 miliona za neku limenku, njegov sin definitivno nije neko koji ima vetrenjač, ali sa druge strane vidimo i danas da postoji zapošljavanje onih kadrova DPS-a koje je teren morao u jednom momentu da prepozna da bi imali svoje radno mjesto. A isto tako vidimo da uskoro dolaze izbori u jednoj opštini u Crnoj Gori, u Nikšiću, i da imamo tamo i dalje progon srpske nacionalne zajednice. A sa druge strane vidimo isto tako da jedan ministar unutrašnjih poslova ne radi svoj posao i da je neko koji je zadržao sve stare kadrove Demokratske partije socijalista. Dakle, to nisu ljudi koji su profesionalci, naprotiv, koji su radili u sprezi sa vlasti svih ovih godina, i to nije nešto što je pohvalno. Dakle, ima mnogo anomalija, ali sa druge strane vjerujem da će naš pravoslavni narod u Crnoj Gori kao većinski, jer Crna Gora prije svega jako građanska, a to se ne kosi sa ovim što ću reći, pravoslavna zemlja, vjerujem da naš narod ima potencijal i snage da izgura čitavu tu priču i da zapravo to će kroz 2-3 smjene ove vlasti da ćemo biti zapravo na dobrom putu.
A da li ste dali neki rok za ispunjenje obećanja?
Vidite, ja pripadam jednoj političkoj organizaciji u Crnoj Gori, u Jedinoj Crnoj Gori, koja ima jednog poslanika i zapravo od nas zavisi ta održivost vlasti, ali mi nikada nećemo usloviti, jer mislimo da su ovi mnogo bolji od ove prethodne vlasti, jer to su zapravo kriminalne strukture u Crnoj Gori. A mogli ste skori da vidite da je jedan od tih ministara odobrio neke kredite od 2,7 miliona svoje majci koja ima 80 godina i zapravo uvijek se postavi pitanje da je ta žena počela da se bavi biznisom sa 18 godina, kakvi bi on uspjeh imala koja je sad sa 80 godina mogla da stvori 2,7 miliona. Dakle, mi nismo neko ko ucijenjuje, nismo neko ko će bespogovorno da slijedi tu politiku, ali isto tako nismo neko ko će da sruši ovu vlast imajući u vidu sa kakve, da se sa druge strane nalaze kriminalne strukture i podzemlje koje svih ovih 30 godina radilo na štetu naroda u Crnoj Gori.
Crnoj Gori uskoro sledi popis stanovništva, ali je neizvesno da li će uopšte taj popis biti organizovan u aprilu mesecu kako je prvobitno bilo planirano. Pa me zanima koliko je taj trenutak inače presudan za Srbe u Crnoj Gori?
Pa vidite, svih ovih godina, dakle, to nije bilo uputno. Imali smo ovaj popis po nacionalnosti i vidjeli smo tamo da je 2011. godine da imamo neke stvari koje su ostale zapravo nedorečene. Imali smo 30% ljudi koji su se izjašnjavali kao Srbi, neki 45% koji vjeruju u Srpsku pravoslavnu crkvu. Iako u toj popisnici, pošto i sam sam učestvovao u tome, ne postoji da li idete u Srpsku ili Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane preko 60% govori srpskim jezikom i zapravo vidimo da tu postoji neka nedorečenost. Ne bih volio da ne dođe i danas do toga da mi zapravo možemo da se izjasnimo, jer to bi govorilo o tome zapravo da ne postoje neke slobode kod nas. A evo, pošto je skoro obilježen Dan državnosti Republike Srbije, pa smo mogli da vidimo da i te neke 1835. godine da je Ustavu bilo zapravo zavedeno da svaki čovjek koji stupi na teritoriju Srbije, ako jeste rob, da od toga momenta postoje slobodan, zapravo govori o tome koliko smo mi kao Srbi, koliko težimo tome toj nekoj slobodi i kolika je to potreba kod nas samih. Tako da vjerujem da i sjutra da treba da dođe do popisa, u tom slučaju ja kao Milivoje Brković, ali i čitava moja ekipa iz Srpske niti, bojkotovat će sam i taj čin ako ne bude zavedeno da mi možemo da se nacionalno izjasnimo, jer vjerujemo da je to i tekako bitno i da ćemo dokazati da je svih ovih godina postojalo to neko ucjenjivanje i da zapravo naši ljudi, strepeći za svoje neke živote, za svoju neku egzistenciju, nisu mogli da se izjasne zapravo onako kako se osjećaju.
A da li očekujete tenzije, podele na jedne i druge, kao što je to i do sada bilo?
Pa ne mislim. Ja zapravo mislim da su to neki politikanski potezi i da zapravo neka grupacija kada vidi da je ugrožena, da ona insistira na tome. Nema razloga za tim, ne postoji ništa što nije pomirljivo, a i ne znam zašto bi postojao problem u tome ako se neko nacionalno izjašnjava kao Srbin, Hrvat ili Musliman. To je nama sve pomirljivo i živimo sa tim nekim razlikama i mislim da je to zapravo ono što krasi Crnogoru.
I do popisa stanovništva u Crnoj Gori Srpska nit popisuje humanitarnu pomoć za ugrožene Srbe gde god se nalazili, je li tako?
Ne samo za Srbe, nego i za prijatelje Srba. Vi ste mogli da vidite u prethodnoj godini da smo organizovali akciju dobrovoljnog davalaštva krvi, da smo samo u Crnoj Gori dali 400 jedinica krvi, od toga 192 u Podgorici, a da smo i sad imali vezano za stratenje gospodnje dobrovoljno davalaštvo u pet gradova, od Prokuplja, Bileće, Beograda, Kosovske Mitrovice i Podgorice, gdje smo dali preko 155 jedinica krvi, samo od toga 75 u Podgorici. To je najveće davalaštvo koje postoji kod nas u Crnoj Gori, ali pored toga moram napomenuti da smo za zadnju godinu i po dana, iako smo bili najbolji, da smo da su nas drugačije gledali samo zbog toga što se izjašnjavamo kao Srbi i da neke strukture u Crnoj Gori blagonaklono ne gledaju zbog nas, iako jesmo zaista i prije svega i građanski orijentisani, ali i nacionalni. I eto, moram da se pohvalim da smo zapravo u Kosovskoj Mitrovici dobili prvu zahvalnicu kao Srpska nit zbog toga našeg djelovanja.
I koja je vaša sljedeća akcija konkretno?
Evo, imamo sada u vidu da izdamo jednu zbirku pjesama sonet u vezi Jasenovca. Imali smo sad priliku da gledamo film Dara iz Jasenovca, državni projekat, i zaista smo ponosni zbog toga. Mislim da naš narod stradalni treba da mnogo više obrati pažnje na neku svoju prošlost od koje svi znamo da se naživi i da trebaju sve oči biti uprate u budućnost, ali svakako ne zaboraviti ono što je bilo. Dakle, moramo biti prije svega ljudi, kao što je rekao naš patrijarh Pavle, i sama ova zbirka koju ćemo izdati tamo do juna mjeseca bit će neka smjernica našem narodu, ne samo u Crnoj Gori, nego u svim srpskim republikama. Naši mladi ljudi, jer to je naša ciljna grupa, ne smije da odustanu od svojih snova i da zapravo moraju da se bore, da vjeruju u sebe, a poruka koju smo slali u čitavom periodu i svjedočili zapravo tom nekom našom, ne samo unutrašnjom bitkom, nego i onom koju smo demonstrirali, jeste nema predaje.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, sve najbolje i pozdrav za vaše slušalce.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Radno vreme ugostiteljskih objekata tokom vikenda biće skraćeno do 14 časova, odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Reč je o tržnim centrima, kafićima i restoranima, dok će uslužne delatnosti poput frizerskih salona moći da rade do 20 časova. Prehrambene prodavnice radiće kao i do sada do 21 čas. Benzinske pumpe će posle 14 časova raditi samo za točenje goriva. Donete mere biće saopštene na konferenciji za medije u 15 časova, a nova sednica zakazana je za ponedeljak. Tokom vikenda je najavljena pojačana kontrola mera koje su na snazi. Načelnik Beogradske komunalne milicije Ivan Divac izjavio je da prošle noći nije bilo lokala koji su kršili protivepidemijske mere i apelovao na građane da poštuju propise. U kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji održava se sastanak predsednika Aleksandra Vučića i političkih i institucionalnih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, izveštava Tijana Sibinović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u kasarnu Toplički ustanak, a sačekali su ga direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, predsednik Srpske liste Goran Rakić i predsednik opštine Kuršumlija Rodoljub Vidić. Sastanku takođe prisustuju i ministri Zlatibor Lončar, Branislav Nedimović, Siniša Mali, Anđelka Atanasković, a tu je i Zoran Drobnjak. Sa Kosova i Metohije je došlo više desetina političkih predstavnika, kao i direktora. Tu je i rektor Prištinskog univerziteta Zdravko Vitošević.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posjetiće region u prvoj nedelji marta. Prvo će boraviti u Prištini od 1. do 3. marta, zatim u Beogradu 3. i 4. marta, a potom će posjetiti i Crnu Goru. Lajčak planira da se sastane sa političkim liderima Zapadnog Balkana, kao i sa predstavnicima Evropske unije na terenu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je povodom najava da bi Vašington i Brisel mogli Beogradu da dostave neformalni dokument sa zahtevom da prizna Kosovo, da nema potrebe da neko gubi vreme s takvim stvarima. Rekao je da s tim papirom ne treba da dolaze kod predsjednika Srbije, kao i da se situacija na međunarodnom planu promenila, jer Priština više nigde ne može da uđe u neku međunarodnu organizaciju. Predsednik Aleksandar Vučić zakazao je vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za 19 časova, potvrđeno je Tanjugu. Očekuje se da tema bude nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, prenose mediji. Policija u Beogradu je uhapsila 38-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati i bit će priveden javnom tužilaštvu u Beogradu. Mediji prenose da je priveden Damjan Šobić, vođa jedne od partizanovih navijačkih grupa. Ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom o saradnji dve države u oblasti energetike i izgradnji gasne interkonekcije. Prethodno je s bugarskom ministarkom energetike Temenuškom Petkovom obišla lokaciju buduće gasne merne stanice u Kalotini u blizini graničnog prelaza. Srpska delegacija obišla i radove na izgradnji autoputa od Sofije do granice sa Srbijom, takozvanom automagistralom Evropa, koja se nastavlja na istočni krak koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada. U američkim vazdušnim udarima u istočnoj Siriji poginulo je najmanje 17 osoba, saopštili su sirijski izvori. Sa druge strane, pripadnik proiranske milicije rekao je za Associated Press da je nastradao jedan njihov član, a da je nekoliko ranjeno. Pentagon je saopštio da su na meti napada noćas bili objekti koji pripadaju proiranskoj miliciji, prenosi Reuters, dok se Damask još nije zvanično oglasio povodom napada. Rusija najoštrije osuđuje američki vazdušni napad u Siriji nedaleko od iračke granice, saopštila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je ponovila ruski stav da su pokušaji pretvaranja sirijske teritorije u arenu za postizanje geopolitičkih poena neprihvatljivi. U Narodnoj biblioteci Srbije održana je centralna manifestacija povodom 189. rođendana te ustanove. Nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik uručena je Gordani Đilas, bibliotekaru savjetniku Biblioteke Matice Srpske. Književni razgovor organizovan je sa piscem Vladanom Matijevićem. Manifestacija može da se prati na YouTube kanalu i Facebook stranici te institucije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su odigrali nerešeno 1-1 protiv Milana na San Siro u revanš utakmici 16. finala. Italijanska ekipa ide dalje, zahvaljujući boljem rezultatu u oba meča. Trener crveno-belih, Dejan Stanković, izjavio je kako su igrači dokazali da mogu da se nose sa tako velikim klubom kao što je Milan.
Mislim da treba svako da im aplaudira stojeći na ovih 180 minuta. Ja im se zahvaljujem na svemu, mojim momcima. Zahvaljujem se klubu što veruje u nas, što veruje u mene. Svi kažu mlad je došao, nije došao, ima iskustva, nema iskustva. Ma fudbal je to, ja nisam igrao kriket. To je fudbal i kada radiš pošteno i kada se odnosiš prema nečemu pošteno kao što to rade moji momci, ja mogu samo da budem srećan i ponosan.
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Baskonije u 26. kolu Evrolige. Utakmica u Vitoriji počinje u 19 časova. Baskonija je na 11. mestu sa 12 pobjeda i 13 poraza, dok je Zvezda na pretposlednjoj 17. poziciji sa 7 dobijenih i 18 izgubljenih mečeva. Vreme danas, ujutru u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 16 do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 26. februar 2021. godine. Reka Dunav. Linz 368 368 cm. Kornojburg 255 255. Bratislava 334 334. Komarno 241 241. Estergom 181 181. Budimpešta 244 244. Dunavfeldvar -2. Baja 297 297. Mohač 329 329 cm. Bezdan 175 175. Apatin 241 241. Bogojevo 227 227. Vukovar 216 216. Bačka Palanka 260 260. Novi Sad 304 304. Zemun 433 433. Pančevo 445 445. Smederevo 568 568. Veliko Gradište 786 786 cm. Turn Severin 710 710. Prahovo 423 423. Ruščuk 505 505. Đurđevo 428 428. Crna Voda 471 471. Brajla 513 513 cm. Reka Drava. Botovo 120 120 cm. Terezino Polje -247 -247. Donji Miholjac 19 19. Osijek 9. Reka Tisa. Tisa Beč -111 -111 cm. Vašaroš Namen 84 84. Tokaj 502 502. Solnok 755 755. Segedin 561 561. Senta 505 505. Novi Bečej 394 394. Titel 427 427 cm. Reka Sava. Zagreb minus 206, minus 206 cm, Gradiška 324, 324, Slavonski Brod 316, 316, Slavonski Šamac 140, 140, Sremska Mitrovica 398, 398, Šabac 264, 264, Beograd 391, 391 cm. Reka Kupa, Karlovac 49, 49 cm. Reka Una, Novi Grad 87, 87. Reka Sana, Prijedor 62, 62. Reka Vrbas, Delibašino selo 92, 92. Reka Bosna, Doboj minus 92, minus 92. Reka Lim, Prijepolje 105, 105 cm. Reka Drina, Radalj 146, 146. Reka Velika Morava, Varvarin minus 63, minus 63. Bagrdan 123, 123. Ljubičevski most minus 178, minus 178 cm. Prognoze za 28. februar 2021. godine za Dunav kod Bezdana 170, 170 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice 366, 366 cm. Temperature. U Bogojevu vode 5,2, vazduha maksimalna 21, minimalna 1,1, srednja 11, u 7 časova 1 stepen, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 4 stepena, vazduha maksimalna 19,6, minimalna 2, srednja 11, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 4,7, vazduha maksimalna 19,9, minimalna 6,8, srednja 13,5, u 7 časova 7 stepeni, bez padavina. Tendencije. Dunav, Tisa i Velika Morava u manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 26. februar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 февраля. Река Дунай, Линц 368, Корнебург 255, Братислава 334, Комарно 241, Эстергом 181. Будапешт 244, Дунавфельдвар минус 2, Бая 297, Мохач 329, Бездан 175, Апатин 241, Богоево 227, Вуковар 216, Бачка-Паланка 260, Нови Сад 304, Земун 433, Панчево 445, Смедерово 568, Великоградиште 786, Турн-Северин 710, Прахово 423, Рушчук 505, Джурджево 428, Цырновода 471, Браила 513, река Драва, Ботово 120, Терезино поле минус 247, Доне Михолец 19, Осьек 9, река Тиса Тисабеч, минус 111. Вашарушнамен, 84. Токай, 502. Солнок, 755. Сегет, 561. Сента, 505. Новибечей, 394. Титель, 427. Река Сава, Загреб, минус 206. Градишка, 324. Славонский брод, 316. Славонский шамац, 140. Сремская Митровица, 398. Шабац, 264. Белград, 391. Река Купа, Карловац, 49. Река Уна, Новиград, 87. Река Сана, Приедор, 62. Река Варбас, Далибашино село, 92. Река Босна, Добой, минус 92. Река Лим, Приеполе, 105. Река Дрина, Радаль, 146. Река Марава, Варварин, минус 63, Багардан, 123, Любичевский мост, минус 178 сантиметров. Прогноз уровня воды на 28 февраля. У Бездана 170, у Сремской Митровицы 366 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,2. Температура воздуха максимальная 21, минимальная 1,1, средняя 11, в 7 часов 1 градус. В Нови Саде температура воды 4, температура воздуха максимальная 19,6, минимальная 2, средняя 11, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 4,7, температура воздуха максимальная 19,9, минимальная 6,8, средняя 13,5, в 7 часов 7 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Марава, уровень воды слегка понижается. Драва, уровень воды слегка повышается. Сава, уровень воды понижается. Дрина, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 26 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Thank you.
12. sat i 23 minuta, ovo je treći sat magazina prvog programa Radio Beograd. U Beogradu je počelo javno slušanje na temu digitalizacija u Srbiji, gde smo danas, u organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Ovaj događaj prati naša Jelena Perendija. Počelo je, traje, šta su glavni momenti sa ovog skupa?
Evo, u toku je obraćanje direktora Kancelarije za elektronsku upravu Mihajla Jovanovića. Ono što smo do sad mogli dakle, da čujemo, elektronska uprava je predstavila u stvari neke tri usluge, tri prezentacije su bile koje se tiču usluga, zakona i razvoja infrastrukture u ovom sektoru, dakle da bi ljudima bilo jasnije. Mi danas putem računara, putem mobilnog telefona, znači potrebno je samo internet i mobilni telefon da završimo razne usluge koje ranije nismo mogli da završavamo, poput toga da prijavimo dete u vrtić, da prijavimo novorođenče, da stari građani ne moraju više da idu u apoteku, da odnosno kod lekara opšte prakse da uzimaju recepte za lekove po milioniti put, nego prosto postoje elektronski lekovi koji im omogućavaju da oni svoju terapiju uzimaju posle nekog vremena, a da ne idu dakle fizički u dom zdravlja. Zatim lakše nam je da izvadimo dokumenta poput pasoša, lične karte, lakše da se prijavimo prebivališta i na kraju u vreme pandemije ono što je što je jako važno da PCR testiranje može da se zakaže elektronskim putem i takođe zainteresovanost za vakcinaciju i takođe ide preko portala e-uprave. To su dakle sve neke stvari koje mi danas možemo da uradimo, a koje nismo mogli da uradimo pre 3 godine, kao prosto to kao tako nije postojalo. Ono što je važno, milion stvari sad naravno tu pomenuto, milion usluga koje će da se, odnosno nekih stvari koje elektronska uprava u stvari kancelarija koja je uradila. Ono što je negde najvažnije jeste to što će u narednom nekom periodu trebalo bi prvo da se donese zakon o elektronskom pečatu koji će dakle omogućiti da vi sva dokumenta koja elektronski podnose, to se odnosi više na pravna lica, da dakle to završite ponovo bez odlaska u neku određenu instituciju i čekanja na šalteru i mislim odlaska faliti jedan papir i slično, znači prosto to više ne bi trebalo da postoji. Zatim trebalo bi da se uvede i postojanje elektronskih doznaka uputa i bolovanja, što će naravno ponovo da olakšati tu stranu da ponovo ne idemo kod lekara non stop, i zakon o registru administrativnih postupaka koji bi otprilike trebalo da bude završen za neke 2-3 godine, a gde bi svi postupci koji se tiču fizičkih i pravnih lica trebalo da budu na jednom mjestu. Dakle, to je nešto što bi u budućnosti trebalo da se završi. Uglavnom svi koji su pričali o novom skupu, a to je bio predsjednik Skupštine Ivica Dačić, zatim predsjednik Odbora za nauku gospodin Vladimir Orlić. Uglavnom svi su naravno podržali elektronsku upravu kao takvu i naravno razvoj digitalizacije u Srbiji, istakli da je to jako važno i da naravno i u budućnosti treba i dalje da se radi i da se razvije ovaj sektor.
Ovo sve što si rekla zvuči kao naučna fantastika.
Nisam se baš tu, htjela sam da ne zvuči kao naučna fantastika, ali dobro.
Ali verujem da uporedo sa ovim zapravo treba da postoji jedan proces opismenjavanja digitalnog i starijih sugrađena.
Pa oni uglavnom imaju pomoć mlađih. Mene milion puta i komšije pozovu ili prijatelji mojih, roditelji mojih prijatelja koji ne žive u Srbiji trenutno. Ako im treba pomoć oko prijave za elektronsku upravu, za imunizaciju, ne znam, bila je prijava oko, ne znam, ne mogu da se...
Evo sada za vakcinu je...
Da. Preko toga smo išli, tako da uglavnom, mislim i dalje imaju pomoć mlađih, sreću.
Najlepše hvala, ovaj događaj prati Jelena Perendija.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre...
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Veličanstveni umetnik vulkanske snage, burnog temperamenta i nebrušenog talenta. Ovako su opisali našeg velikog glumca, a sam je rekao, ja nikad glumio nisam, srce sam svoje poklanjao publici. Pričao Milivoju Živanoviću, nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Yeah.
da večno s tobom pleše. Lutko, ja sam reše, da večno s tobom pleše.
Savez slepih Srbije organizovao je akciju Pokucaj mi knjigom na vrata, u kojoj poznate ličnosti odnose knjige pisane Brajevom azbukom, kao i audio knjige na adrese slepih i slabovidih. O ovoj akciji opširnije Milan Stokanović.
Povodom 75 godina postojanja Saveza slepih Srbije, kao i pola veka postojanja biblioteke za slepe, dr. Milan Budimir, Savez slepih Srbije organizovao je akciju Pokucaj mi na vrata knjigom, koja je za cilj imala da podigne svest o problemima slepih i slabovidih u Srbiji. Važnost knjige za slepe i slabovide je velika, te je ova akcija za njih od nemerljivog značaja, ističe predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić.
Mi smo izabrali ovaj prvi povod, dakle obeležavanje nacionalnog dana knjige, koji je 28. zato što je naša biblioteka najveća na Balkanu i najveća, jedna od najvećih u Evropi, i što je knjiga od izuzetnog značaja za slepe. Dakle, u programima Saveza slepih Srbije knjiga ima ogroman doprinos u kompenzaciji vida i u integraciji u širu društvenu sredinu, i zato mi imamo ogroman fond knjiga kojima snabdevamo naše čitaoce u Beogradu lično. Dakle, bibliobusom dostavljamo knjige našim čitaocima, to ćete vi sad uraditi na simbolični način, mi to radimo svakodnevno, a kad je u pitanju unutrašnjost, onda je, pošto je pozemna biblioteka, onda te knjige dostavljamo poštom, kao i svima onima koji se interesuju za našu biblioteku i za naše naslove i u drugim zemljama.
Savez slepih Srbije jedna je od najstarijih organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja više od 12.000 slepih i slabovidih osoba sa teritorije naše zemlje. U svom sastavu ima 45 lokalnih članica. Njihova potreba za uključivanjem u društvo je velika. Toga svi moramo biti svesni i prema njima se ponašati odgovorno, kaže istoričar Dejan Ristić.
Ono što jeste i moj motiv kao građanina da se priključim ovoj lepoj akciji Saveza slepih Srbije, koja se održava povodom obeležavanja nacionalnog dana knjige, jeste činjenica da više desetina hiljada naših sugrađana ima hendikep koji se ogleda u tome da nas ne vide. Oni nas fizički ne vide. A mi smo se kao društvo opredelili da ih ne vidimo, iako imamo vid, iako to možemo da učiniti.
Deo akcije Pokucaj mi na vrata knjigom bile su i brojne poznate ličnosti, među njima i naša književnica Ivana Dimić, koja se na lep i specifičan način odazvala pozivu da pročita jednu od svojih knjiga.
Ja sam rekla, kako da ne, naravno, evo ja ću da vam pročitam knjigu, ja volim da čitam, i ona se iznenadila, i onda je došao jedan njihov kolega, doneo magnetofon, naučio me kako se to radi, da kad pogrešim da pljesnem dva puta rukom i onda nastavim dalje, i ja sam lepo pročitala, to jest pročitala sam kako god sam najbolje znala i umela, ali posle me gospođa Nevenka pohvalila i rekla da su oni zadovoljni, da je ispala dobra ta knjiga, tako da sam imala uspeha, i onda sam ja rekla, jao, pa zovite me, ja ću da vam čitam, ja volim i Marinu Cvetajevu i Crnjanskog, i ja ću da vam čitam ako treba još.
Biblioteka za slepe, dr. Milan Budimir, jedna je od najvećih biblioteka za slepe u Evropi, a sigurno na ovim prostorima. Ova akcija sprovodi se po ugledu na projekat Bibliobus, koji Savez slepih Srbije realizuje preko 30 godina.
You've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a dew on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal. Thank you.
about it. No blame, my love so new. I've turned the volume down. It just hurts without you. Hearts burn with loving passion. Heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile like a view on a wonderful morning. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me? On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more?
Obeležava se Dan Narodne biblioteke Srbije, između ostalog i dodelom tradicionalne nagrade Janko Šafarik. Ali više o svečanom danu kazaće nam Jovana Milovančević.
Dobar dan, evo ja se upravo vraćam sa jedne svečanosti koja je bila možda po brojnosti malo neobičnija, ali mislim da je odgovorila značaju i važnosti uopšte Dana Narodne biblioteke i Narodne biblioteke kao institucije. Današnja zgrada Narodne biblioteke otvorena je 73. godine na godišnicu bombardovanja one biblioteke, znamo svi, sa Kosančićevog venca. Zanimljiv osvrt upravo na kontinuitet biblioteke i na to koliko ta nova zgrada biblioteke zapravo duguje onoj staroj, je rekao i Vladimir Pištal, upravnik, vede upravnik Narodne biblioteke Srbije, rekavši u stvari da je knjiga vrt u džepu, a biblioteka je vrt vrtova, zato je tradicija predavanje vatre, a ne obožavanje pepela. I eto, iz te rečenice mi upravo vidimo važnost tog kontinuiteta i važnost zapravo budućnosti i opstajanja svake institucije. On se na početku naravno obratio svim prisutnima, podsjetio je na nekakve planove, na ono što je biblioteka u svom dosadašnjem radu uspela, posebno je ukazao na značaj otvaranja depoa, na značaj digitalizacije kojoj je Narodna biblioteka već godinama predana. Pored upravnika Narodne biblioteke, na ovoj svečanosti govorila i ministarka kulture Maja Gojković, koja je ukazala na to da je u stvari biblioteka kao jedna od temeljnih nacionalnih institucija uvek kroz istoriju, a vidimo i u primjeru ove spaljene biblioteke na Kosančićevom vencu, u stvari delila kako one dobre stvari u našem narodu u smislu promovisanja dela naših najvećih pisaca, tako i one najteže momente u smislu da je učestvovala u svim velikim istorijskim i usponima i padovima. Ono što se tradicionalno uvek dešava u danu obeležavanja Narodne biblioteke jeste beseda jednog našeg istaknutog književnika. Ove godine, verujem na zadovoljstvo mnogih, to je bio pisac Vladan Matijević, koji je za ovu priliku napisao jednu onako pomalo neobičnu besedu koja bi uslovno rečeno, i on je to kazao, mogla biti naslovljena kao priča o gubitnicima. Govorio je jednom sporednom junaku Osmanu, Andrićevog romana, onog nezavršenog Omer Paša Latas, i takođe, kao što ste rekli, dodeljena je nagrada Janko Šafarik, nacionalna nagrada za bibliotekare. Ovogodišnja dobitnica je Gordana Đilas, ona je zamenica upravnika biblioteke Matice Srpske i ona je takođe govorila o toj važnosti bibliotečkog posla, o važnosti biblioteke kao institucije, bibliotekara kao onih koji čuvaju svo to veliko blago pohranjeno u depojima, ali zapravo svakda živo kao ovaj pepeo koje je pištalo spominja na početku.
Hvala najlepše, da, Narodnoj biblioteke Srbije, Jovana Milovančević. Milan Zvezda od sinoć, ali i događaji sportske koji su pred nama, tu je kolega Željko Stevanović.
Jedan iz galerije onih koji ne mogu da prežale što se drugačije nije završio ovaj meč, ali šta da radimo. Fudbaleri Milana i Crvene Zvezde odigrali su nerešeno na San Siru 1-1 u revanš meču šestine finala Lige Evrope. Italijanska ekipa ide dalje zahvaljujući boljem rezultatu u dvomeču. Uprkos tome što u dva meča nije poražena od Milana, Crvena Zvezda završava učešće u evropskim takmičenjima ove sezone. Milan, zahvaljujući golu više u gostima, prolazi u osminu finala Lige Evrope i nastavlja pohod na pehar drugog najboljeg takmičenja na starom kontinentu. Uprkos tome što su igrali veoma tvrd meč sa dosta faulova i borbe za svaku loptu, daleko od toga da on nije bio veoma sadržajan i zanimljiv. Sjajno izdanje crveno-belih upotpunio je na golu Milan Borjan, koji tako suvereno vodi Zvezdu kroz domaće i međunarodne mečeve, u kojima su zaboravili kada je šampion Srbije poražen. Samo četiri remije, uključujući i ova dva s Milanom. Poslušajmo čarobnjaka među stativama. Milan nije imao recept za Milana Borjana.
Kao kapitelj, preponosan sam na svoje saigrače u ove dve utakmice. Napravili su fenomenalan posao da jedan Milan mora da se brani protiv nas sa 10 igrača ovde na San Siru. Pokazali smo našu veličinu, našeg kluba, tako da pre ponosa sam, želeo bi svojim saigračima da čestitam i da ne spuštaju glavu dole, da dignu glavu gore, jer ovo je veliki uspeh za nas i za naše prave navijače, naše Delije.
I Italijani hvale svog golmana. Hvala Bogu što imamo Donnarumu, samo jedan od naslova italijanskih medija koji jutros komentarišu utakmicu između Milana i Crvene Zvezde. Svi italijanski mediji se slažu u konstataciji da je Zvezda bila bolja od Milana i da je zaslužila da ide dalje. Najčitaniji sportski list u zemlji, Gazeta dello Sport, analizirao je meč između Milana i Crvene Zvezde, izdvajajući samo dve pozitivne stvari po njih. To što je Milan prošao u sminu i to što imaju super golmana Donnarumu. No, vratimo se našima. Mirko Ivanić je ponovo plesao po terenu, slao više nego potrebljive lopte, još jednom se predstavio u izuzetnom svetlu na evropskoj sceni.
Ne znam da li sam tužniji ili ponosniji na ekipu i na ovo što smo uradili tokom cijele sezone, a naročito ove dve utakmice. Mislim da smo igrali dve fantastične utakmice. Igrali smo 20 minuta, pola sata ove obe utakmice sa igračem manje, tako da stvarno smo se borili, dali smo sve od sebe što se moglo vidjeti. Nadam se da su gledalci uživali. Mi smo stvarno uživali u ove dve utakmice i stvarno smo odirali dve fantastične utakmice.
Malo je hvalo da tvoj udarac završi u golu, a ne pored stative.
Da, malo je falilo, naravno. Mogu sam u prvoj utakmici dam gol. Ne znam koji to tačno bio minut kad sam izašao malo iskosa sa 1-1 sa Donnarumom. Šteta, mislim da ćemo pamtiti ovu utakmicu dok smo živi, ovaj dvomeč. Nažalost, pamtit ćemo ga po dobroj igri, ali po ispadanju. Mogli smo da ispišemo istoriju sa prolazom, ali ovako mislim da se nismo izblamirali, da smo stvarno predstavili Crvenu Zvezdu i Srbiju i naš fudbal u jednom pravom svetlu.
Čuli smo i kolegu Albijanića koji je razgovarao sa zvezdinim futbolerima. Nije bilo lako ni razgovarati posle tako teške, dramatične utakmice. Dakle, čak ni Ibrahimović koji ušao u drugom delu meča da spase šta se spasti može, nije pomogao Rosonerima da postignu drugi pogodak. Jedna od svetlijih tačaka u timu domaćina bio je bez sumnje naš Rade Krunić, momak iz Republike Srpske, inače zvezdaš iz sve snage. On bi najviše voleo da je zvezda sinoć igrala s nekim drugim i da je otišla dalje. Čudne su priče životne, osjećanja se mešaju.
Mislim da smo čak imali sreće da prođemo ovakvu zvezdu koja je odlično pripremila utakmicu i da kažem za nas, ne mogu reći da nas je iznenadila, ali iskreno ja sam oduševljen ovakvim načinom igre zvezde, sa koliko su hrabrosti i želje odigrali ovaj dvomeč. Žao mi je na kraju što će ispast, naravno drago mi je što ću ja proći dalje i Milan. Ali eto, ostaje mi žal što možda Zvezda nije mogla dogura dalje i možda da igra protiv nekog drugog kluba, da to nismo mi.
A košarkaši Crvene zvezde od 19 sati igraju protiv Baskonije u gostima u 26. kolu Evrolige. Trener Dejan Radonjić izjavio da će njegov tim pokušati da odigra dobru takmičarsku utakmicu na kojoj ponovo neće biti kvarteta stranaca. Hola, Noka, Rita i Koloma. Baskonija ima skoro 12 pobjede i 13 poraza, dok je Zvezdin učinak 7-18. Košarkaška selekcija Novog Zelanda ipak neće učestvovati na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Beogradu i neće biti rival reprezentacije Srbije. FIBA će uskoro objaviti ime njihove zamene. Usled financijskih problema prouzrokovanih pandemijom COVID-19 i velikog rizika od dalekog putovanja i zaražavanja, Košarkaški savez Novog Zelanda odlučio da povuče svoju A selekciju iz kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju. To praktično znači da će Srbija, koji je domaćin turnira u Beogradu, dobiti novog rivala u grupi A. Konačnu odluku doneće FIBA u najkraćem mogućem roku. Podsjetimo, olimpijski kvalifikacioni turnir održava se od 29. juna do 4. jula ove godine u Beogradskoj areni, a pored Srbije učestvuje još i Dominikanska republika u grupi A, kao i timovi koji čine grupu B, Italija, Porto Riko i Senegal. Konačno, odbojkaši Vojvodine dobili su novog trenera, to smo juče još najavili u ovom istom programu. Umjesto Siniše Gavrančića na klupi je Slobodan Boškan, nekada i sam odbojkaški biser u ogrlici Novosađana. On je stavio na led svoju funkciju sportskog direktora i vodit će Vošu u mesecima koji dolaze.
Biti trener Vojvodine, seniorske ekipe Vojvodine u ovakvom klubu, velika privilegija i potpuno sam svestan toga i nadam se da ću svojim radom i rezultatima to i opravdati, a s druge strane obaveza, jer sam takođe svestan koliki je, da kažem, ovde pritisak, pozitivan pritisak da se osvajaju trofeji. Olakšavajuće okolnosti opet što kao sportski direktor sam imao prilike i učestvovao sam vrlo aktivno u radu ekipe i u razgovorima sa igračima i prisustvovao treninzima, utakmicama, tako da sve momke znam, svi se znamo, a sad biće tu naravno izazov, da kažem, primeniti trenerski rad na ekipu i da to da rezultat da se osvoji titula.
Prvi veći izazov već sutra od 18 časova kada u Spens dolazi ekipa Radničkog iz Kragujevca koja je pre nekoliko dana bila bolja u kupu od Novosađana i izbacila ih iz završnice Kupa Srbije. Novosađani žele revanš, ali naravno sport je to, ne pitaju se samo oni.
Legendarni Željko Stefanović, koga ćete svakako više slušati sutra u Vremenu sporta i razanat. Zajedno sa vama od 10 bili su Aleksandar Kostić, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Jana Tomašević. Svi zajedno vas pozivamo da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
London.